zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pesom. Plava krv i peta
polona. Posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta kajda?
Komopanci kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po istoimenoj knjizi doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, živeti na velikoj ili visokoj nozi. Neki ljudi žive u siromaštvu i bedi, jedva sastavljajući kraj sa krajem, a neki opet u izobilju i raskoši, trošeći neštedimice novace na različite stvari, koje im donose ugodnosti. Za ove druge kod nas se obično kaže da žive na velikoj ili visokoj nozi. Isti izraz postoji i u nekim drugim evropskim jezicima, na primjer u francuskom i nemačkom, sa bukvalno istim značenjem živeti raskošno i rastrošno ili živeti na visokoj nozi. Ta činjenica sama po sebi upućuje na zaključak da izraz živeti na visokoj nozi nije našeg porekla i da mu izvore treba tražiti i na drugim stranama. Prema dosadašnjim saznanjima istraživača, kako prenosi profesor Šipka, frazem o kome je ovde reč nastaje u Francuskoj i to davno pre više stoleća. Mnogo kasnije preneti u srpski jezik, najverovatnije preko nemačkog jezika. Ono što je zanimljivo i za ustaljene izraze u jeziku retko jeste da potiče iz sveta mode. U 15. veku, naime u Francuskoj pa i u nekim drugim feudalnim zemljama zapadne Evrope, vlada je ustaljen običaj da se staleška pripadnost iskazuje pored ostalog i veličinom obuće. Tada su u modi bile cipele sa dugim zavinutim vrhom, koji je mogao biti različite dužine. Za običan svet građane pola stope, za bogataše jednu stopu, a za pripadnike vladajućeg sloja, krupne feudalce, čak dve stope. Prema tome, oni koji su bili bogati i moćni, stvarno su živjeli na velikoj nozi, što će reći da su nosili velike cipele. Ta moda pak nije dugo trajala, kaže profesor Šipka. Postala je smješna i nepraktična, pa je čak i zabranjivana. I danas, međutim, ima dokaza o njenom postojanju. U nekim muzejima po Nemačkoj, na primjer, mogu se vidjeti srednjovekovni oklopi sa velikim stopalima, što je, kako je već rečeno, bio znak visokog društvenog statusa imaoca. I izraz živeti na velikoj nozi svrstan je jezički dokaz postojanja pomenute mode. Pak sad, kaže profesor Šipka, ovo dato objašnjenje deluje uverljivo. Pa ipak ima stručnjaka koji se ne slažu sa njim, iznoseći duge pretpostavke. Tako francuski istraživač frazeologizama Claude Dinenot u svojoj knjizi Buha u uhu dovodi u vezu ovaj izraz sa nekadašnjim značenjem reči pied, stopa ili stara mera za dužinu. Poznato je da su pre uvođenja metarskog sistema, koji je službeno proglašen 1792. mere za dužinu odmeravane i imenovane delima čovekovog tela. Tako su postojale dužinske mere kao što su lakat, pedalj, palac, stopa i slično. Veličina stope varirala je između 25 i 34 cm, kako u kojoj zemlji. Engleska stopa ili foot, na primjer, koja se zadržala do danas, iznosi nešto više od 30 cm, a francuska pied oko 33. U svakom slučaju, kaže profesor Šipka, za stopu je vezan pojam određene mere, pa i mere uopšte. Tako u francuskom jeziku postoji izraz sa značenjem na toj osnovi, u toj meri i na taj način i slično. Odatle upućuju još neki francuski primjeri. Dimedon izvodi zaključak da je živeti na visokoj nozi nastao direktno s osloncem na reč pied stopa u opštem značenju mera. Po njemu taj izraz znači biti bogat u velikoj prevelikoj meri, voditi raskošan način života i nema direktne veze sa nekadašnjim aristokratskom modom nošenja cipela sa dugačkim vrhom. Bilo kako bilo, tek činjenica da se izraz živeti na velikoj nozi proširio, pa se i danas često upotrebljava u našem jeziku, mada je sve manje onih koji na velikoj nozi stvarno i žive, mudro zaključuje profesor Šipka.